barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemeeda geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, Afrikada Bari waa maalin arbaco ah 24 bisha Agoost sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay saacaddu sheegayso 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaal. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah Soomaalida wax ku baratay dalka Pakistan iyo fursadaha shaqo ee ay dalka ka helaan.
Dhalinyarada Pakistan tagtay markay halkaas tageen waxyaala badan ka barteen. Waxay ka tageen wadan dowlad la'aana oo 30 sano dowlad ka jirin oo constitutionis iyo nidaamkiisu dhan wax shaqaysan ahayd, laakiin xagga markay tageen waxyaala aad uga barna waxaa ka mid ah qaabkay booliisku u shaqeeyaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayd dadku isku ixtiraamaan, qaabkii mataqaanaa maxay ahayd dowladnimada u shaqeyso, dadka canshuuraha ee baxsan dowladda qaabka wax ugu qabato.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan dowrka dhallinyarada ee fanka iyo hal-abuurka. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku booriyo inuu mowqif adag ka qaato waddanka Iran marka kulankooda ugu horeeya ay Khamiista Brit ah isugu yimaadaan labada hoggaamiye. Bennett oo xafiiska la wareegay 2 bilood ka hor ayaa toddobaadkan Washington ku imaanaya booqashadiisii ugu horreysay, waxaana ka hor inta uusan ka soo ambabixin Israa'iil uu ku celiyey in madaxweyne Joe Biden uu ku cadaadin doono go'aankiisa ku aadan Iran. Waxaan u sheegi doonaa madaxweyne Biden in la joogo waqtigii la joojin lahaa Iraaniyiinta, ma aha in la siiyo wadiiqad nololeed oo ay ugu soo laabtaan heshiiska nukliyarka ee dhacay, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett. Heshiiskii 2015 ayaa Iran cunqabateynta looga qaaday iyadoo Tahraan ay ku bedelatay inay dhowrto xadidaadda barnaamijkeeda nukliyarka. Biden ayaa soo jeediyey inuu dib ugu noqonayo heshiiska haddii Iran ay si dhammaystiran ugu hoggaansanto qodobada ku jira, laakiin wadaxaajoodii magaalada Vienna ee dalka Australia ee 2 bilood ka hor qabsoomay ayaan wax xal ah looga gaarin arrinkaasi. Shiinaha ayaa sheegay in ay xiriir iyo wadatashi wax ku ool ah la furtay Taalibaan kadib kulan dhex maray wakiilo ka socday kooxda iyo safiirka Shiinaha ee Kabul. Wang Wenbin oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaan wax faahfaahin oo intaasi dheer ka bixinin wadahadaladii talaadadii dhex maray ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda Taalibaan Cabdulsalaam Xanafi iyo Danjire Wing Yu. Hase ahaatee waxa uu sheegay in Shiinaha ay Kabul u aragto masrax furan, masrax iyo marin muhiim u ah labada dhinac ayna kaga wada hadlaan dhammaan arrimaha. Shiinaha ayaa bishii tagtay wadahadallo ku martigeliyey wafdi uu hogaaminayo hogaamiyaha Taalibaan Mulla Cabdulqani Baradar ka hor inta aysan kooxda la wareegin magaalada Kabul. Shiinaha ayaa sidoo kale waxa ay weli u furan safaaraddeeda Kabul, waxaana ay sheegeen inaysan wax qorshaca ka lahayn in muwaadiniintooda ay ka daadgureyso dalka Afghanistan. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal. Waxaa muddooyinkii dambe soo badanayay dhallinyarada Soomaaliyeed ee soo bandhigaya hal-abuuradooda dhinaca fanka. Intisaar Saalax Xuseen oo ah wariyaha V O A ee magaalada Nairobi ayaa magaaladaasi kula kulantay mid ka mid a dhallinyaradaasi abwaanada ah, waxayna la yeelatay wareysi ku saabsan waayihiisa faneed.
Ibrahim Ismaan Afrax oo loo yaqaano Ibrahim Nolosha waa hal abuur dhalinyaro ah. Waxa uu sameeyay maansooyin iyo heeso, sidoo kale waa qoraa. Ibrahim waxa uu marti ku yahay barnaamijka dhalinyarada maanta. Ugu horeyna waxaan wax ka weydiiyey halkuu ka soo bilaabay hal abuurka curinta heesaha iyo gabayada.
Intisaar, aad baad u mahadsan tahay. Waana ku dhowahay barnaamijka dhalinyarada maanta. Hal abuurkaygu waxa uu soo bilowday sanadkii 2008 markaas oo aan ku sugnaa deegaanka Muqokuri ee gobolka Hiiraan.
Ibrahim, wixii ugu horeeyay aad curisa maxay ahaayeen oo aad ku ogaatay inaad wax curin karto?
Inkastoo aan barbarad ahaa waagaas, haddana waxay ahayd tix ku timid sabab markaas jirtay. Waxayna tixdaasi ka hadlaysay qiimo la'aanta qudbasirada iyo in aysan dumarku u qalmin meherxad ama qudbasiro. Merisidii haddii aan mid ka mida halkan ka xusana, waxaa ka mid ahaa qaladaadkan farabatay qudbasiradu ka qayb tahay qaadirow inaga bixi. Qofka aad la jeceshahay qiimiyo wanaag badan qudbasiro lagu mahanto. Qur-aankeenna kariimka qaadirkeen inagu amray quraafaad laguma daro. Marka tixdaas ayaa markii aan xuriyay saaxiibadii baan la wadaagay, kadibna iyagaa igu dhiirigeliyay inaan wax xurin karo oo aan suugaan samayn karo.
Inta badan dadku waxay yiraahdaan dadka curiya gabayada iyo heesaha iyo maansooyinka intaba badi waxay ku yimaadaan dhaxal. Adigu ma heybad gaar oo Alla ku siiyeyba, mise waa waxaad ka dhaxashay waalidiinta?
Intisaaray, runtii qoyskeena marka la eego ma jirto cid suugaan curisa ama ku lug leh curinta suugaanta. Hooyo iyo aabe iyaguna ma aysan ahayn dad suugaanta curin jiray. Marka qoyskeena waxaan u malaynayaa qofka keliya ku lug lahaa curinta suugaanta inaan anigu ahay.
Waagaag, Ibrahim, waxaa jira hees wadani ah oo adigu aad samaysay, laftaaduna aad ku luuqaynayso. Waxaan jeclaan lahaa bal dhageystayaasha barnaamijka heestaasi siday ku timid iyo weliba inaad noogu luuqayso dhageystayaasha barnaamijka ay nala dhageystaan.
Intisaaray, heestaas waxaa la yiraahdaa Difaac iyo Dagaal. Waxaan curiyey oo aan laxankeeda sameeyey sanadkii 2017 markaas oo aan ku sugnaa magaalada Buurame. Kadibna waxa aan u dhiibay fanaan cod baxsan oo la yiraahdo Asad Ismaaciil Cali Asad Dheere. Muusigana waxa u tumay Yuusuf Muumin Ibraahim Subxaani. Ereyada heestaas haddii aan qayb ka mida ku maqashiyana: haddaan haddaannahay dadkii dadkii dhashiilahay dalkan dalkan, difaaciyo dagaal diyaar baanu nahay, waxaanu duubanahay danteenna wada jirkiyo, bugtan daweyn laha daweyn laha bugtan daweyn laha, dumarkiyo caruurta dayartiyo miskiinta, madilo anigu madilo walaalahay madilo, kuwaan diirnahaynin ayaan damaqlahayn, ayaan la diriraya la dirir owaan diidanahay, deegaanadaa dhulkayga aanuun ku daabin caran, cawaale uun dul baban dandiigsan maya oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooran mayo. Marka waxaan jeclaan lahaa inaan sii raacsado heestaas markii muusigeeda la tumaayey. Waxaan u keenay Yuusuf Muumin Ibraahim Subxaaniyo, kadibna waa uu dhageystay laxankeeda. Wuxuu yiri, yaa laxanka saaray? Markaasaan ku yiri, anaa saaray. Kadibna wuxuu yiri, laxankaaga habdhiciisa waxaadba moodaa heesta waxa loogu talagalay ciidan inaad loogu talagalay ayaad ii sheegtay. Haddana waxaa cajiib ah, ayuu yiri, gaardiskii ciidanka iyo laxanka heeska aad u samaysay ayaa isleh, waana la isugu talagalay. Hees runtii xusuus weyn igu leh ayay noqotay, heesta Difaac iyo Dagaal. Bulshaduna runtii aad u xiisayso, ayna igu qadariso.
Waxaad tahay qof dhalinyaro ah, wacyiga dhalinyarada inta badan iyo xilligan xaaladaha ay ku sugan yihiin wax badan ayaad ka fahamsan tahay. Ma jiraan wax ka turjumaya xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta aad adigu curisay?
waxaa jira buug dhowaan soo baxaya oo la yiraahdo Mid. Buuggaas waxa aan ku ururiyey murti iyo mahmahyo aan anigu curiyey ama aan alifay, dhammaantoodna waxa ay ka turjumayaan nolosha inta aan anigu fahamka intaan ka haysto, si gaar ahna dhallinyarada waa uu anfacayaa. Murti kasta ama mahmah kasta ee buuggaas ku jirtana waxa ay leedahay sheeko ama sababtii ay aan u alifay ama maanso ama suugaan aan tusaale ahaan ugu soo qaadanaya ayaa jirta.
Ugu dambeyn, Ibraahim, maxaad barnaamijka kusoo gabagabeyn lahayd?
Waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo hees aan hooyaday macaan u sameeyey, sidoo kalena aan u hadiyeeyey dhammaan hooyooyinka Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida daafaheeda ka joogaan. Hooyaday Jamaad Cabdiguure, haddii ay wareysigan maqlayso, aad baan u salaamayaa. Heestuna waxa ay leedahay sidan: hooyaday Jamaadi, jeexanka beermahay, jirkaagan ka soo go'ay, jir horun dhaweyne, hooyo waan ku jecelay, jaribuwee fooshuyee, cadaa maray jidkeedo, jiriiri u xanuun badan, xubnahaaga loo jaro, jin cadaab dareeme, intan dunida joogana, anun jaas guudiyo, daymaniya joharad, jeesinkuugu soo dirin, jaliil iyo makaadiro.
Aad ayuu mahadsan tahay Intisaar Saalax Xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabta hees ay ku wada luuqeeyaan Saada Cali Warsame iyo Cabdi Baadil. halkaasa aan ku dhaafno heestaasi ay ku wada luuqeeyaan Cabdibaadil iyo Saada Cali, markana Muqdisho. 12 sano ee u dambeeyey waxaa Soomaaliya aad ugu kordhayay dhalinyarada waxbarashada u doonanaya dalka dibaddiisa, kuwaasoo dib ugu laabanayay iyagoo leh aqoon sare. Marka laga soo tago aqoonta cilmiga ah, waxay sidoo kale la laabtaan waayo aragnimo dheeraad ah oo ku saabsan fahanka guud ee dowladnimada iyo isdhexgalka bulshada. Qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee Soomaaliya ku laabanaya ayaa hadda waxa ay qaar u shaqeeyaan dowladda, halka kuwo kalena ay si gaar ah u qabsadaan shaqooyin noloshooda ay ka soo saartaan. Faarax Maxamuud Cawaale oo heerkii koowaad iyo kii labaad ee jaamacadda ku diyaariyey dalka Pakistan, wax badanna aan ka fahamsanayn xilligaasi qiimaha dowladnimada markii uu Soomaaliya ka baxayay, ayaa hadda waxa uu arkaa in dhalinyarada sidiisa oo kale ay yihiin kuwo nasiib badan oo fahamsan qiimaha dowladdu ay u leedahay nolosha aadanaha. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho oo la kulmay ayuu u waramay.
Waa ku dhowahay barrow hawaay runtii dhalinyarada Pakistan tagtay markay halkaas tageen waxyaala badan ka barteen. Waxay ka tageen waddan dowlad la-aan ah oo 30 sano dowlad ka jirin oo constitutionis iyo nidaamkiisu dhan wax shaqeysan ahayd, laakiin halka markay tageen waxyaala aad uga barna waxaa ka mid ah qaabkay boliisku u shaqeeyaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayd dadku isku ixtiraamaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayd dowladnimada u shaqeyso, dadka canshuuraha ee baxshaan dowladda qaabka wax ugu qabato. Runtii waxaa dareemaysaa macnaha maxay ahayd wanaagga ay leedahay dowladnimada iyo maxay ahayd shaqada iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo runtii waxyaala fara badan oo hadda meeshan lagu soo koobi karo ayaan mataqaanaa waddankaas aan kasoo baranay oo runtii aan wax badan kasoo qaaday.
Meelo kala duwan aad ku soo noolaatay, Kenya ay ka mid tahay iyo sidoo kale waddankaas Pakistan oo waxbarashada aad kusoo samaysay, waxaad iga warantaa markii ugu horreysay aad Soomaaliya ka baxdo oo dhalinyaro ah ee wax badan dowladnimada ka fahansanayn, waddan burbursan oo colaado sokeeye ku jira ka baxay, markii kuugu horreysay waddan dowlad leh aad tagtay, waxyaabihi kuugu yaabka badnaa oo aan weli mankaada ka go-in ee ku cajab geliyay?
Walaahi waxyaalaha igu yaabka badan waxay tahay sida mataqaanaa qofka foorianka ah waddanka markuu tago, sida Soomaalida qaabka loo ixtiraamayo, sida mataqaanaa shuruucda iyo sharciyada loogu fudaynayo, sida qofka markuu dokumentki rabo loo fudaynayo. Minis waxay ku tusinaysaa in mataqaanaa qofka markuu waddanka muwaadinka iyo qofka kaleto oo waddanka mataqaanaa u dhashay qofka u dhalamo oo ajaanibka ah, in ay mataqaanaa yihiin in labadaba ay leeyihiin ixtiraam, siba qofka oo foorianka ah waddanka kala yimid in aad loo ixtiraamo oo mataqaanaa maxayday runtii waxyaala badan laga caawiyo, gedley la siiyo, mataqaanaa haddii sharciga noqo lahayd, haddii waxbarashada noqo lahayd, in wax badan laga caawiyo. Waxyaala igu yaabka badnaa waxay aheeday in runtii waddanka Pakistan uu yahay waddan aad u wanaagsan oo weliba siiba Soomaalida aad u qadariyo oo respecti siiyo, macnaha maxay aheeday dad ana in horumarshay mataqaanaa dowladnimadooda iyo mataqaanaa wadamada si corruptionka loola dagaalamo iyo macnaha waxyaala badan runtii ayaan meeshaas kasoo fahmay.
Muwaadiniintu sidee bay dowladnimada u xushmeeyaan markii aad dalkaasi joogtay? Sidoo kale waxyaabaha markii aad aragto aad sidhihi jirta alle lehe sidaan oo kalena Soomaaliya way ku fiicnayd, oo waa muhim inaad qaado fariin noocaana ood nala wadaagi kartaa ma jiraan?
La waxyaalaha ugu yaabka ugu muhiimsan ee Soomaaliya waxay aheeday sar example oo kaleeto bulshada wax aada u shaqeeya, wax aada isugu dhow bulshada iyo mataqaanaa laamaha booliiska iyo waxaa isugu iyo mataqaanaa iyo dadka oo mataqaanaa shacabka iyo booliiska ayaa aad isugu dhow. Macnaha waxyaalaha aad u soo bartay macnaha waa weyn, booliisku waa dad oo respectful ah oo qofka si tartiiba loo wareysana wax la qadirnaya. Sida booliiska Soomaaliya kale aan arkay in qofku muwaadinka la handado, in mataqaanaa sometimes xabad lagu tuuro, in mataqaanaa weli aysan laamaha booliisku is u bisleyn, in mataqaanaa bulshada iyo ayaka aysan weli aysan uusan qofka booliiska uusan ogeyn qofka u shaqeyn inuu bulshada yahay. Macnaha waxyaalaha marka oo difference ku weyn ay tahay. Marka waxaan rajaynaa in ayadana mataqaanaa mitaas tusaale ahaan loo qaato.
Marka laga yimaado in si shaqsi ah aad u arkayseen nidaamka dowladnimada islamarkaana aad lahaydeen waa muhim dalkeen fariin noocaana loo qaado, haddana weli dhalinyaradiina xagga joogtay ma iska wareysateen oo ma istiraadeen? Halkan cashir baa yaala dowladnimo laga baran karo, Soomaaliya lagu dabaqi karo, oo aad ka fadhiisateen ama aad wax isaga sheegteen ma jirta?
Walaahi runtii qof kastaba fikirkaas uu ku jiray oo mataqaana waa maskaxdiisa uga guuxaysay, laakiin nasiib darro macnaha waxa waaye mataqaana dadkii inay nidaamka dowladnimada ka shaqeeyaan amase waxyaalihii ay soo arkeen ku tabaqaan macnaha jaanis maysan u helino, fursad ma loo siinin. Marka waxaan aaminsanahay haddii dhalinyarada wax baratay amase wadamada kala duwan, Pakistan ha noqoto, Malaysia ha noqoto, meelo wax kasoo noqotay, haddii jaanis loo siiyo in ay mataqaana institutional dhan ay ka mid noqdaan, waxaan aaminsanahay in ay wax badan ay bedeli karaan. Aaminsanahay runta
waxyaaba ay bedeli karaan. Maxaa kamid adiga aad nala wadaagi kartaa?
Walaa waxyaala ay bedeli karaan waxaa kamid ah sida hadda laamaha amniga u shaqeeyaan oo kaleeto, poliisko kaleeto, haddii nimankaasoo kaleeto wax badan ogyihiin, haddii tababar loo siiyo, waxyaala ay bedeli karaan waxa waa sida u shaqeeya mataqaana constitutionado kaleeto, mataqaana aman noqotaan, mataqaana wasaaradaha ama waxyaalaha kaleeto ha noqoto. Marka runtii waxyaalaha kale bedeli karaan waxa waa mataqaana sida qofka canshuuraha la aruurinayo oo dadka laga aruurinayo, maxaa tax return la dhahdaa, qofna canshuurta inta laga qaado lagu celiyo mataqaana wadamada inta badanba ka jirto. Marka runtii waxaan aaminsanahay dad sistamka nidaamka fahamsan waaye in wax badan ay ka bedeli karaan, waxaasdan waxyaala loo baahan yahay daruuriga.
Waatahay sidoo kale jaamacadihii baa halkaas kasoo dhigateen arday kala duwan, dalal kala duwan ka yimid, kuwa dalkii u dhashay Pakistan ayaad la kulantay, sida dhalintaas u fikirayeen, sida Soomaalida u fikiraysay, maxay ku kala duwanayeen?
Wallaahi waxyaalaha aad u kala duwan tahay, because macnaha waxa waaye in Soomaalidu waxaa iska dhici karto inuu nin kastaba uu amase Soomaalidu waxyaalaha aadna ugu batay waxay ka mid tahay mataqaana qabyaalad iyo in hebel iyo waxaas, laakiin dadkaas waxyaalaha sida u fikiraan anaa waxa waaye qofka Pakistaanka ah ama siba Pakistaanta waxay jecel yihiin qofka markuu jaamacadda ka baxo wuxuu aad u jecel yahay inuu ka mid noqdo maxayda Pakistan Army, inuu ciidamada kaloo jecel yahay, because laasna markaa weydiisad wuxuu ku leeyahay macnaha waa jaaniska geliya ee mataqaana macnaha wadankan wax lagu horumarin karo oo wax looga qaban karo, wax looga mataqan looga bedeli karo. Marka taas marka waxay ku tusinaysaa inuu qof nin kasta uu rabo inuu wadanka mataqaana qaabka u horumarin ugu sameyn lahaa wadankiisa iyo taas laftirkeenu ayaa aad ugu fikiri jirnay waxay ka mid ahayd warniyahu wadankii sidee mataqaana horumarkiisa looga shaqeyn karaa, sidee mataqaana nidaamka dowladnimada loo soo celin karaa, waxyaalaha aad nugu weyna aheday. Marka harakada badana saaxiibadii ka mid ahna kolbo oo fikirkaas nugu jir sistamka ka tirsiihin harag badana weli ma chance u mihin banaanka ka joogaan. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala mustaqbalka in ay wax badan isbedeli doona.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Cawaale oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee wax ku baratay dalka Pakistan. Wuxuu u warramayay wariyaha V O A da magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan wararkii cayaaraha. Faarax Blue ayaa inoo haya.
Bilowna dhegeystayaal, wararka ka imaanaya waddanka Spain ayaa sheegaya in Real Madrid ay soo bandhigtay dalab dhan 160 milyan oo euro si ay ula saxiixato Kylian Mbappe, kaas oo durbadiiba ay diiday PSG sida ila waradiya u xaqiijiyeen ESPN. Ila ku dhow Real Madrid ayaa qiray in wadaxaajoodku adkaan doono, laakiin waxay weli rajaynaysaa inay ku qanciso PSG inay ogolaato heshiiskan ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo 2030 bishan ku eg. Dhanka kale, ila waradii ku sugan Faransiiska ayaa u sheegay ESPN in Madrid ay u baahan tahay inay dalabkan gaarsiiso 200 milyan si ay fursad ugu hesho dhammaystirka saxiixan. Qandaraaska Mbappe ee PSG ayaa dhacaya xagaaga soo socda, waxaana 22 jirkan oo hore u caddeeyay inuusan diyaar u ahayn heshiis cusub. PSG ayaa rumaysnayd in imaatinka Lionel Messi uu bedeli karo go'aanka Mbappe, laakiin taasi ma dhicin. Mbappe ayaa muddo dheer ahaa bartilmaameedka guddoomiyaha Real Madrid Florentino Perez, waxaana sidoo kale Madrid ay dhowaan xaqiiqsatay in shaqsiyan ciyaaryahankan uu xiiseynayo ku biirista garoonka San Diego Bernabeu. Dhaqaalaha Madrid waxaa saameyn xoog la ku yeeshay COVID-19, hase yeeshee si taxadir la oo ay sanadihii lasoo dhaafay dhaqaalaheeda u maareysay, Madrid waxay sanadkan ku dartay 81 milyan oo ay ku iibsatay Rafael Fren iyo Martin Odegaard, taas oo u sahlaysa maalgelinteeda Mbappe. Kooxda Tottenham ayaa la xaqiijiyay in dhigeeda Manchester City ay ka diiday 130 milyan oo gani oo ay u soo bandhigtay baaca laacibkeeda weerarka Harry Kane. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in Tottenham ay doonayso qiimo lacageed oo gaaraya 150 milyan, islamarkaana aysan diyaar u ahayn qiimaha ay Manchester City soo bandhigtay. Manchester City ayaa lagu soo warramaya inay ka faa'iidaysanayso go'aanka Kane oo ah inuu ka dhaqaajiyo kooxda Tottenham xilli ciyaareedkan. Horaantii toddobaadkan, Daily Telegraph ayaa sheegtay in City ay bilaabi doonto hal isku day oo kama dambaysa si ay gacanta guddoomiyaha Tottenham Danny Levy uga soo mareejiso Kane toddobaadkan. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, ciyaartooyda gabdhaha kubadda cagta waddanka Afghanistan ayaa laga dhoofiyey waddankaasi kadib markii toddobaadkan ay gacanta Afghanistan ku dhacday ururka Taalibaan. 75 ciyaaryahan iyo qoysaskooda ayaa dowladda Australia ka daad guraysay magaalada Kabul, kuwaas oo 2 toddobaad oo lasoo dhaafay dalbanaya gargaar samata bixina. Bayaan ka soo baxay ururka kubadda cagta adduunka ayaa looga mahad celiyay dowladda Australia doorka ay ka qaadatay badbaadinta gabdhahan. Gabdhaha kubadda cagta Afghanistan oo la aasaasay sanadkii 2007 ayaa waxaa Taalibaan ay falkaasi u arkaysay mid fasahaad ah. Kabtankii hore ee xulka gabdhaha kubadda cagta Afghanistan, Khadija Pobel, oo qayb weyn ka qaadatay dhoofka ciyaartooydan, ayaa dhowr jeer oo hore ciyaartooydan ugu baaqday inay tirtiraan sawiradooda iyo ciwaanadooda baraha bulshada si aysan Taalibaan u aqoonsan muuqaalkooda islamarkaana aysan uga aargudan. Xubintii ciyaarahana, dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Faarax Blue oo nala socodsiinaya wararkii ciyaaraha. Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. dhegeystayaal, war haddana soo gaarayna waxa uu sheegayaa in kooxda b s g ee kubadda cagta iska diiday dalabkii real madrid ee ahaa 160 milyan ee yuuro looga doonayay kylian mbappe. heesta maxamed biike ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.